Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 5:30, dobar dan, 28. dan rata u Ukrajini. Dogovoreno je 9 humanitarnih koridora. Poljske vlasti proteruju 45 ruskih diplomata, dok Moskva najavljuje odgovor. Sergej Lavrov upozorava da bi slanje mirovnih trupa moglo da izazove sukob Rusije i NATO-a. Najteža situacija i dalje je u Mariupolju i Hersonu. Prema nekim procenama, prelazak na cirkularnu ekonomiju omogućio bi otvaranje 30.000 novih radnih mesta. Stručnjaci, međutim, postavljaju pitanje predstavnicima briselske administracije da li zelena agenda, s obzirom na novonastalu krizu i sukob u Ukrajini, odlazi u drugi plan. Situacija na Kosovu i Metohiji nikad nije bila teža kada je reč o položaju srpskog naroda, rekli su predstavnici Srba iz Južne srpske pokrajine. Na delu je, kažu, institucionalno nasilje i kršenje osnovnih ljudskih prava. Posle 2 godine pauze zbog korone u Beogradu je otvoren 43. međunarodni sajam turizma. U središtu pažnje od 17:30 govorimo o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Narodna banka Srbije u prethodne 3 godine rešila 3421 pritužbu korisnika finansijskih usluga, od čega je 27% bilo osnovano i rešeno u korist klijenata. Finansijski efekat koji su klijenti podnosioci pritužbi osetili iznosi oko 60 miliona dinara i njima je novac ili vraćen ili im je dug umanjen. Na šta se odnosi najveći broj pritužbi građana, kako se pritužba podnosi, koliko traje ceo postupak i od čega zavisi, kako Centralna banka pomaže korisnicima. Gost emisije je Bojan Terzić, generalni direktor sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Borbe u Ukrajini se nastavljaju, ali je obezbeđeno otvaranje 9 humanitarnih koridora za evakuaciju civila. Rusija optužuje zapadne zemlje da ometaju postizanje dogovora zaraćenih strana. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski zatražio je da se nastavi sa sankcijama protiv Moskve. Američki predsjednik Joseph Biden je uoči dolaska u Evropu ponovio tvrdnju da bi Rusija mogla da upotrebi hemijsko oružje u Ukrajini. Predsjednik Vladimir Putin je naložio Ruskoj centralnoj banci da u najskorije vreme razvije sistem prema kojem će, kako ih je nazvao, neprijateljske države isporuke gasa plaćati u rubljama. Takva odluka dovela je do skoka cene gasa koja trenutno premašuje 1350 dolara za 1000 kubnih metara. Predsjednik Rusije o situaciji u Ukrajini je razgovarao sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom, koji je prethodno odbacio inicijativu Poljske da se u zone sukoba u Ukrajini pošalju mirovne snage. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Tokom redovnog jutarnjeg briefinga portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov je rekao da jedinice te zemlje nastavljaju sa uništavanjem 54. ukrajinske mehanizovane brigade, dok su snage Donjecke Narodne Republike završile sa čišćenjem verknotoreckih naselja od nacionalista.
Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности.
Visoko precizni dalekometni projektili ispaljeni sa mora pogodili su skladište oružja u Orživu, u kojem je bila i velika količina vojne opreme koju su poslale zapadne zemlje. Operativno-taktičke snage i raketne jedinice pogodile su 97 ciljeva ukrajinskih oružanih snaga, dok je protivvazdušna odbrana srušila Suhoj 24 kod Izuma i 16 dronova.
Ukrajinskih bespilotnih letalnih aparatov.
Potpredsjednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk je izjavila da je dogovoreno otvaranje 9 humanitarnih koridora za evakuaciju civila iz ugroženih područja, uključujući i grad Mariupolj.
Donetska oblast, z mista Mariupolj do mista Zaporižja.
U Donjeckoj oblasti otvaraju se 3 koridora, od Mariupolja ka Zaporožju. Autobusi će krenuti sa 3 lokacije, kod ulaza u Berdjansk, iz Polohija i iz Hulijapolja. Svi autobusi se šalju iz Zaporožja.
Budući odpravljeni z mista Zaporižja.
U međuvremenu je potvrđeno da su prazni autobusi krenuli iz Zaporožja ka Mariupolju, ali se još ne zna da li su preuzeli izbeglice i krenuli nazad. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je optužio zapadne zemlje da ne žele sporazum Rusije i Ukrajine. Cilj je smatra da se situacija dramatizuje, što omogućava Zelenskom da emotivnim govorima zahteva NATO intervenciju. Lavrov je odbacio poljsku ideju da treba poslati mirovne snage u Ukrajinu.
Naše poljske kolege su već rekle da će se održati NATO summit na kojem bi trebalo da se donese odluka o mirovnim trupama. Nadam se da razumeju o čemu se tu radi. To će direktno voditi u sukob Rusije i snaga NATO, što u principu ne bi nikada smelo da se dogodi.
U obraćanju japanskom parlamentu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je podsjetio da je napuštena nuklearka u Černobilju sada pod kontrolom Rusije i da će biti potrebno više godina da se proceni šteta po životnu sredinu. Zelenski kaže da Moskva sprema napad hemijskim oružjem, potkrepivši to spornom tvrdnjom da je Rusija navodno koristila sarin u Siriji. Ukrajinski predsjednik traži i da Japan nastavi sa ekonomskim sankcijama protiv Rusije.
Japan je prva zemlja u Aziji koja je izvršila pritisak na Rusiju. Želim da zamolim Japan da nastavi sa ekonomskim sankcijama. Nadam se da će vaša zemlja nastaviti da podržava Ukrajinu.
Nemački kancelar Olaf Scholz odbacio je pozive da se pošalju NATO mirovne trupe u Ukrajinu, jer bi to značilo direktan sukob sa Rusijom. Scholz se založio za smanjenje zavisnosti od ruskih energenata, ali je upozorio da to nije moguće brzo učiniti.
Već decenijama naša zavisnost od ruskih energenata raste. To treba okončati što pre, ali ako to učinimo na brzinu, Nemačka i Evropa će ući u recesiju. Stotine hiljada radnih mesta će biti ugroženo. Cele industrijske grane bi bile na ivici propasti. Istina je da će dosadašnje sankcije teško pogoditi mnoge građane, i to ne samo kada dođu na benzinsku pumpu.
Poljska agencija za unutrašnju bezbednost je saopštila da je uhapsila jednu osobu zbog špijunaže u korist Rusije. Varšava proteruje i 45 diplomata iz Rusije koje sumnjiči da su se bavili obaveštajnim aktivnostima, a Rusija najavljuje recipročne mere. Moskva tvrdi da su zaraćene strane obavile 2 razmjene zarobljenika, što je međutim Kijev demantovao.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je nadu da će Brisel izuzeti našu zemlju i NIS iz paketa evropskih sankcija ruskim naftnim kompanijama i naveo da ćemo u suprotno morati da tražimo nova rešenja zajedno sa Rusima. Dodao je da je podzemno skladište gasa Banatski dvor skoro prazno i da ćemo iz ruskog dela tog skladišta dobiti 40 miliona kubika gasa. Vučić je ponovio da je Srbija kupila ukupno 2000 tona mleka u prahu, od čega je 500 tona već utovareno za transport u našu zemlju. kaže da su u Evropi opustošeni rafovi, dok je u Srbiji tržište osnovnim namirnicama stabilizovano. Pošto su u početku ljudi nepotrebno kupovali velike količine brašna, ulja i drugih namirnica, ukazuje na to da su neki ljudi već ostali bez posla u Srbiji zato što fabrike u kojima rade ne mogu da dopremaju sirovinu iz Ukrajine. Emisiju u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Cirkularna ekonomija, zapošljavanje i digitalizacija glavni su prioriteti za Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Rečeno je na konferenciji o budućnosti Evrope koja je održana u Beogradu. Prema nekim procenama, prelazak na cirkularnu ekonomiju omogućio bi otvaranje oko 30.000 novih radnih mesta. Učesnici su međutim postavili pitanje predstavnicima briselske administracije da li zelena agenda s obzirom na novonastalu krizu i sukob u Ukrajini odlazi u drugi plan. Detaljnije Nataša Ćimović.
Srpska privreda se priprema za cirkularnu ekonomiju i digitalnu transformaciju koja bi trebalo da usledi. I uskoro će vladi predstaviti svojih 10 ciljeva, kaže direktor Centra privredne komore za strateške analize Mihajlo Vesović.
Da li mi danas zbog trenutne političke situacije pa i ekonomske situacije stavljamo zelenu transformaciju u drugi plan? Ja smatram da zelena transformacija ne sme biti žrtva trenutne političke situacije.
Vesović nije dobio direktan odgovor, ali je šef kancelarije Evropske unije u Srbiji Emanuele Žiofre ipak istakao da će Unija zajedno sa Zapadnim Balkanom tražiti rešenje.
Moramo da se upitamo na koji način će agresija Rusije uticati na ekonomiju, konkretno na izvoz gasa prema Evropi. Postavlja se pitanje diversifikacije resursa energije, zato što se ispostavilo da je energija postala jedno od najznačajnijih oružja. Zato je važno da se pripremimo za sve rizike koji su pred nama, a Evropska unija želi da osigura nabavku energenata. Radit ćemo sa zemljama Zapadnog Balkana kako bi mogli da se uhvatimo u koštac sa ovim rizicima. Rešenje počiva u obnovljivim izvorima energije, no postaćemo nezavisni tek u trenutku kada obuzdamo energetsku zavisnost od drugih.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ukazala da su se geopolitičke okolnosti u Evropi značajno izmenile i da će one uticati na sve planove i pravce razvoja Evropske unije i Srbije.
Izmenile su se značajno i strukturno duboko i osjećaj će se posljedice još dugo. I moramo na jedan kompleksan način, dalekosežno gledajući način, da analiziramo, da vidimo šta se dešava, kako će se odraziti na nas u pristupnom procesu, i to ne samo politički, već duboko, strukturno, ekonomski, a i u odnosu na ono što jeste nova razvojna politika, a to jeste, dakle, politika održivog razvoja, koja u krajnjoj liniji znači i jednu veliku transformaciju proizvodnje i potrošnje, onako kako smo to već čuli.
Ona je zahvalila Francuskoj kao predsjedavajućem Savetu Evropske unije, što, kako je ocenila, u možda najtežem trenutku posle Drugog svjetskog rata nije zaboravila na temu proširenja i vodi se time da proširenje može da ide paralelno sa reformom same Evropske unije.
Situacija na Kosovu i Metohiji nikad nije bila teža kada je reč o položaju srpskog naroda. Na delu je institucionalno nasilje i kršenje osnovnih ljudskih prava, rekao je za RTS predsjednik opštine Štrpce Dalibor Jeftić. Dodao je da je bezbednost Srba u pokrajini ugrožena, pripremio Aleksandar Milivojević.
Hapšenje Srba pod izgovorom borbe protiv korupcije, njihovo zastrašivanje upadima u porodične kuće i najnovije onemogućavanje Prištine da Srbi glasaju na izborima koje organizuje Srbija 3. aprila, jesu razlozi da predstavnici srpskog naroda izađu iz prištinskih institucija, kaže za RTS predsednik opštine Štrpce Dalibor Jeftić.
Mi ne želimo da učestvujemo u onome što jeste trenutno institucionalno nasilje nad Srbima na Kosovu i Metohiji. I jeste tu predsednik zaista postavio pitanje šta ćemo dan posle. I to jeste važno pitanje. Ali dan danas i dan juče nije dobar. Mi moramo da skrenemo pažnju. Ne smemo da ćutimo. Mi smo kriminalizovani i odluke koje trenutno donosi vlast u Prištini su do te mere opasne da ugrožavaju naša osnovna ljudska prava.
Za petak Jeftić najavljuje mirne proteste koji će biti organizovani u Gračanici i Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Ponavlja da Srbi sa Kosova svojim delovanjem ne žele da ugroze poziciju zvaničnog Beograda.
Jer mi ne želimo i ne trebamo da budemo sebični u odnosu na ono što jeste život ljudi ovde u centralnoj Srbiji. Sve smo to uzeli u obzir. Ali ovde sada nije u pitanje napuštanje institucija samo nas kao političkih predstavnika. Govorimo o potpunom napuštanju svih institucija, uključujući policiju i sudstvo. Jer ako je neko insistirao, a tu mislim na predstavnike međunarodne zajednice, na tim multietničkim institucijama, onda ako bismo povukli takav potez bi bilo pitanje šta su na kraju upravo oni dobili. I ne smemo da dozvolimo da u institucijama budemo samo da bi neko rekao evo ima Srba tu i tu su oni prisutni i to je ta multietničnost.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za televiziju Pink da se još uvek traži rešenje za održavanje izbora 3. aprila na Kosovu i Metohiji, ali da srpski narod i njegov opstanak u pokrajini ne budu ugroženi. Najvažnije je, prema njegovim rečima, da Srbija čuva mir i stabilnost.
Mi smo prihvatili mnogo kompromisa. Nismo hteli da kažemo vlada Srbije, vlade Kosova, zato što bi to de facto značilo priznanje. Zbog isključivog albanskog insistiranja, zbog bezobzirnosti u jednoj lepoj demokratskoj praksi nisu dozvolili pristup, dakle, prosto čini mi se da to danas razumeju u najrazvijenijim zapadnim zemljama. Naše je da pokušamo da čuvamo mir i stabilnost, jer u tome je naša najveća snaga. Mi ne moramo nikoga da se plašimo po pitanju ekonomije, jer ćemo biti uspešniji od ostalih.
Premijer privremenih institucija u Prištini, Albin Kurti, kaže da je predlog zemalja Kvinte bio da Beograd zatraži organizovanje izbora putem svoje prištinske kancelarije za vezu, a ne direktnim kontaktom vlade sa vladom.
Časova 23 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Na Beogradskom sajmu otvoren je 43. međunarodni sajam turizma koji će trajati do nedelje pod sloganom Između planina i mora. U okviru sajma biće održani i 12. međunarodni sajam vina i 17. međunarodni sajam hotelsko-ugostiteljske opreme. Sa ceremonije svečanog otvaranja izveštava naš Ivan Jovanović.
Tako je, danas smo na ceremoniji svečanog otvaranja čuli od nadležnih u sektoru turizma da se srpski turizam postepeno oporavlja i to nešto brže od očekivanja. Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, ali i direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović, rekli su da su turističku 2021. godinu u tom pozitivnom trendu izneli domaći turisti, ali da je početak ove godine pokazao da se strani turisti polako vraćaju u Srbiju kao naši platežno, da tako kažemo, najsposobniji gosti i da se očekuje da se zajedno sa njima ova godina, bez obzira na sve izazove naglašene u tom kontekstu nekoliko puta rusko-ukrajinska kriza, pokaže što se tiče poslovanja u turizmu Srbije kao pozitivna. Akcenat će ove sezone biti na promociji turizma u samoj Srbiji, ali će, kako je rekla ministarka Matić, biti nastavljena i sva moguća podrška koja treba da utiče na pozitivno poslovanje domaćeg turističkog sektora. Tu su, kako smo danas čuli, turističke agencije, prevoznici, aviokompanije, svi oni doprinose ovom važnom delu turističke privrede u Srbiji. Ceremonija svečanog otvaranja privukla je veliku pažnju kako medija, tako i gostiju iz stranih diplomatskih misija u Srbiji. Znamo da će se ove godine predstaviti kao poseban deo turističkog programa na sajmu zemlje poput Malezije, zatim Sao Tome i Principe, Angola. Biće zaista mnogo interesantnih tema, ali eto, ja bih možda još na samom kraju ponovo rekao da će biti akcenat na promociji Srbije i njenih turističkih potencijala.
Hvala Ivanu Jovanoviću, koji nam se javio sa Beogradskog sajma, gde je otvoren Međunarodni sajam turizma. U nastavku emisije U središtu pažnje govorit ćemo o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Gost emisije Bojan Terzić, generalni direktor sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije. Razgovor će početi za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival. 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 23. do 29. marta, svinjski kare graničar, ma pakovanje kilogram 479,99, zelena salata komad 34,99.
Vaš Gomex. Eko.
We'll be right back.
28 minuta, preostalo je do 18 časova i kao što ste čuli u najavi, danas u središtu pažnje o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Narodna banka Srbije je u prethodne tri godine rešila 3421 pritužbu korisnika finansijskih usluga, od čega je 929, odnosno 27,2% bilo osnovano i rešeno u korist klijenata. Finansijski efekat koji su klijenti podnosioci pritužbi osetili iznosi oko 60 miliona dinara i njima je novac ili vraćen ili im je dug umanjen. Na što se odnosi najveći broj pritužbi građana? Kako se pritužba podnosi? Koliko traje ceo postupak i od čega zavisi? Kako Centralna banka pomaže korisnicima? Gost u našem studiju je Bojan Terzić, generalni direktor sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našao i čast i zadovoljstvo gostovati na Radio Beogradu.
Hvala vam. Šta obuhvata, gospodine Terziću, postupak po pritužbi i protiv koga se pritužba može podneti?
Ovako, postupak po pritužbi u skladu sa nekom najboljom evropskom praksom zamišljen kao alternativa sudskom postupku. Dakle, umjesto da se vodi prvostepeni, drugostepeni i tako dalje, znamo koliko traju postupci, ti sudski ideja ovog postupka po pritužbi jeste da se ti sporni odnosi između klijenta i banke, koje banka i klijent sami ne mogu da reše pred Narodnom bankom Srbije u jednom brzom, efikasnom i besplatnom postupku, dakle bez ikakvih troškova za korisnike i za banku, i da oni nađu, dakle, rešenje problema, mislim na korisnike. Pritužbu može da podnese fizičko lice, preduzetnik, takođe poljoprivrednik, a kad su u pitanju pravna lica, i ona mogu da podnesu pritužbe, ali isključivo na stvari koje se tiču platnog prometa. Znači, platne usluge, platne kartice, izdavanje platnog naloga i slično, ne i u vezi sa kreditima i drugim poslovima koje imaju sa bankom.
Šta može biti predmet pritužbe?
Pa sve što u poslovanju između banke i njenog klijenta može da nastupi. Dakle, bilo koja vrsta usluge koju banka pruža klijentu i kojom klijent nije zadovoljan i smatra da se banka ne pridržava bilo zakona, ugovora, njenih opštih uslova, poslovanja, pa i dobrih poslovnih običaja, dakle, klijent može da podnese pritužbu u vezi s tim. Ono što se u praksi dešava, a što, ajde tako kažem, ne može biti predmet pritužbe, jeste da se nekad klijenti obraćaju nezadovoljni postupanjem pojedinih zaposlenih u filijalama, na šalteru banke, ili su nezadovoljni recimo time što je neka banka u nekom mestu zatvorila filijalu ili skratila radno vreme i slično. To već nije predmet pritužbe i to nije ono što mi možemo da menjamo u toku ovog postupka. Dakle, to je već stvar poslovne politike banke. To je to kao primer samo onoga što ne može i što je zaista par nekih vrlo mali broj stvari koje ne mogu biti praktično predmet pritužbe. Sve ostalo može.
Dakle, kad kažemo sve ostalo, to su različite finansijske i platne usluge, kredit, dozvoljeno prekoračenje, depozit, leasing, kreditna i debitna kartica, platni račun, izvršenje platne transakcije, odnosno plaćanja i drugo.
Tako je.
Kako se pritužba podnosi?
Pa, pritužba se podnosi najlakše Narodnoj banci Srbije za one koji koriste, dakle, informacijone tehnologije, tako što odu na sajt Narodne banke Srbije i odmah na naslovnoj strani imate jedan link sa naslovom podnesite pritužbu Narodnoj banci Srbije. Kliknete na taj link, otvara se formular koji treba da popunite, dakle, neka obavezna polja, pre svega radi identifikacije klijenta i banke na koju se žali. Postoji jedno polje u kome možete da ukratko opišete šta je vaš problem sa bankom. Nakon toga kliknete podnesi i ta pritužba, dakle, stiže u Narodnu banku Srbije. Mi po njoj postupamo u vrlo kratkom roku, dakle, zakonski rok je 3 meseca, u nekim složenim slučajima 6 meseci, ali kao što smo i napisali u izveštaju, to najčešće traje ne više od mjesec dana.
Kada se pritužba ne može razmatrati?
Pritužba ne može da se razmatra, i to je ono što bih hteo da naglasim, ako se korisnik prethodno nije obratio prigovorom banci. Dakle, to je nužno. Dakle, i o tome i brojke govore. Dakle, Evo primjera radi. Dakle, mi smo za tri godine primili 3421 pritužbu, kako ste naveli, a banke su primile negde oko 87.000 prigovora. Dakle, i veći deo tih prigovora je, dakle, rešen između korisnika iz banke bez potrebe da se korisnici obraćaju Narodnoj banci Srbije. Od tih 87.000 prigovora koje je stiglo bankama, banke su pozitivno odgovorile, odnosno rešile, izašle korisnicima, dakle, u susret, u skladu s njihovim zahtevima, 35%. I zato mi uvek insistiramo da klijenti moraju prvo da probaju da problem reše sa bankom, ali je neophodan pisani prigovor. Usmeni prigovori i zahtevi nisu dovoljni zato što mi ne možemo da utvrdimo ni sadržinu onoga na što se korisnik žalio, dakle sadržinu prigovora, možemo da utvrdimo šta mu je banka odgovorila i tako dalje. Zato mora postoji pisani trag. Znači, to je najvažnija situacija u kojoj mi moramo da vratimo korisnika na jedan korak nazad, takav je propis i zakon, a i za to postoji objašnjenje racionalno, pa tek onda kada on podnese prigovor, ne bude zadovoljan, da se ponovo obrati Narodnoj banci Srbije. Isto tako moram još jednu stvar da ukažem kada ne možemo da razmatramo prigovor, a koji se dešava često u praksi. To je situacija u kojoj se već vodio sudski postupak. Znate, recimo, banka već pokrenula parnični postupak ili vodila izvršni postupak protiv klijenta i onda se naknadno klijent obraća. Mi u toj situaciji ne možemo da postupamo jednostavno zbog toga što mi kao Narodna banka Srbije ne možemo da vršimo reviziju sudskih odluka. Dakle, samo oni sporni odnosi koji još uvek nisu završili na sud. I ono što također moram da kažem jeste da, iako je ovaj postupak po pritužbi besplatan za korisnika, on naravno da ima određene troškove. To su troškovi administrativnih kapaciteta Narodne banke Srbije koje plaćaju, dakle, svi građani. Zbog toga postoji još jedna odredba u odluci o postupku po pritužbi gdje smo mi rekli ako postoji očigledna nesrazmera između vrednosti pritužbe i troškova postupka, mi također tu pritužbu ne razmatramo. Izbegavamo da koristimo tu odredbu, ali znate, imate situacije u kojima klijenti se pritužuju za neke zaista minorne iznose. I kada vi to kažete da to snosi određene troškove, onda vrlo često imate onu drugu argumentaciju, da, ali nekome je i 200 dinara mnogo. Tačno, ali znate li vi koliko košta da mi utvrdimo da li je klijent u pravu za tih 200 dinara ili nije? Dakle, a to je onda onaj trošak koji snose svi građani. Zato sam ja ovo hteo da također da pojasnim, jer nije to baš uvek tako kako mnogi to doživljavaju. I to su otprilike situacije kada mi ne razmatram, moram da kažem i postoje neke situacije i kada se radi o neprimerenom obraćanju, vređanju i slično, mi također u tim slučajevima imamo pravni osnov da odbijemo postupanje po takvoj pritužbi, iako razumemo i ogorčenje mnogih korisnika i sami se kao korisnici i finansijskih usluga, ali i kao kupci, je li tako, bilo kojih drugih proizvoda i usluga često nađemo u takvoj situaciji, ali uvek treba sačuvati pristojnost u obraćanju, posebno kada od nekog zahtevate da vam reši problem.
Šta se dešava nakon postupka po pritužbi?
Pa nakon postupka po pritužbi mi, ako utvrdimo nepravilnost, šaljemo banci nalaz i banka u većini slučajeva postupi odmah po tom nalazu, što znači konkretno. Primjera radi, ako mi utvrdimo da je potrebno da se korisniku vrati neki iznos neodobrene platne transakcije, banka onda ima po tom nalazu rok od 8 dana da to vrati, da nama dostavi dokaz. U suprotnom, mi donosimo rešenje i izričemo novčanu kaznu banci. Ali ono što je jako bitno jeste da često mi kroz tu pojedinačnu pritužbu vidimo da to nije problem samo tog korisnika. To je ono što hoću da napomenem. Da je se radi, primjera radi, o nekom sistemski pogrešno postavljenoj instrukciji, primjera radi, svojim zaposlenim. I to onda pomaže i nama, ali i samim bankama, bar onim bankama koje mudro to znaju da koriste, a to je da kroz neki pojedinačni slučaj može da se vidi, čekajte, pa mi ovdje imamo situaciju koja nije ispravno uređena našim internim procedurama i slično, hajde da to popravimo, da se takve situacije ne bi ponovo dešavale i drugim korisnicima. Mi to na tome posebno insistiramo, jer na taj način delujemo preventivno i kažem, ako se greška desila u odnosu na jednog korisnika, a nije stvar neke operativne greške zaposlenog, nego je sistem tako postavljen, mi onda reagujemo odgovarajućim nalazima i merama da se prvo, ako postoje određeni materijalni negativni efekti za korisnike koji su već nastupili zbog te greške, da se ti materijalni efekti otklone, vrlo često recimo kroz umanjenje duga i vrlo često zbog toga korisnici ne budu svesni posebno toga, i također tražimo da se nešto izmeni u tom, u tim pravilima banke kako se takve greške ne bi ponavljale.
Čemu služe podaci koje Narodna banka Srbije prikupi u postupku po pritužbi?
Pa, dakle, te podatke koje mi dobijemo prvo koristimo, dakle, da rešimo taj konkretni slučaj. Mi se za razliku od suda isključivo držimo dokumentacije, u smislu drži se i sud dokumentacije, ali i sud ima i druge instrumente za izvođenje dokaza. Dakle, mi isključivo postupamo na osnovu dokumentacije, nema svedočenja, saslušanja stranaka, veštačenja i slično, i zato gledamo da prikupimo svu potrebnu dokumentaciju i da iz te dokumentacije što bolje utvrdimo činjenično stanje. Kada utvrdimo to činjenično stanje, mi, kao što sam malo pre rekao, utvrđujemo i da li se radi o pojedinačnoj nepravilnosti ili sistemskoj. U zavisnosti od toga mi preduzimamo mere. U svakom slučaju, taj pojedinačni korisnik koji se obratio, ako je nepravilnost, u odnosu na njega će se to rešiti, ali te informacije koje smo tu prikupili u odnosu na njegov slučaj, vrlo lepo mogu nekad da odražavaju kako je ukupno stanje u odnosu na tu vrstu usluge i slično, kako bi mi mogli da reagujemo. I ponavljam, ono što je najbitnije, delujemo kroz taj instrument kolektivne zaštite prava interesa korisnika u odnosu na sve korisnike koji su se već našli u takvoj situaciji ili će u budućnosti biti u takvoj situaciji, a kako bi sprečili da se njima kod njih ta nepravilnost ponovo pokaže.
Na šta, gospodine Terziću, građani najčešće podnose pritužbe?
Pa, evo da vam kažem, dakle, postoji u tom izveštaju jedan zanimljiv dijagram, dakle, gde mi pokazujemo da češće korisnici možda podnose prigovore na kreditne proizvode, ali su mnogo češće korisnici u pravu oni korisnici koji podnose prigovore na platne usluge, platne račune, platne kartice. Dakle, kod kredita najčešće su se korisnici ranije žalili na prevremenu otplatu. Mi smo to pitanje prevremene otplate rešili i kroz postupke u praksi, neke cirkulare koje smo bankama slali i zauzimali stavove kako treba da postupaju, ali i kroz instrukciju o refinansiranju kredita. Jer smo tom instrukcijom omogućili da ako želite da refinansirate kredit, idete samo kod one banke kod koje uzimate taj kredit. I ona je odgovorna da vam u staroj banci zatvori kredit, kreditne kartice, a boga mi i račun ukoliko želite da otvorite račun i prenesete zaradu kod nove banke. Tako smo obezbedili potpunu mobilnost klijenata i istovremeno isključili taj razlog za podnošenje pritužbi koji je nekad bio najčešći. S druge strane, kreditni biro je uvek aktuelan. To je baza podataka koje sve banke prikupljaju u okviru tog kreditnog biroa koje se nalazi u okviru Udruženja banaka Srbije, koja njima služi da oni procene kako je vaša kreditna sposobnost, odnosno koliki kreditni rizik vi sa sobom nosite ako vam banka odobri kredit. Znači, oni gledaju vaš istorijat u rednosti u izmirivanju obaveza. I šta je tu najčešći slučaj? Gde korisnici imaju, ajde da kažem, pogrešna očekivanja. A to je, imao sam neki dug u evidenciji kreditnog biroa, možda me banka nije obaveštavala redovno, a možda ni ja baš nisam bio zainteresovan da ga izmirim. Međutim, otišao sam kod neke banke, treba mi neki kredit, posebno kad se radi o stambenom kreditu, jel? I sad ta banka kaže da, ali vi imate docnju u kreditnom birovu i tako dalje. I sad korisnici očekuju da, ako odu danas i uplate taj iznos koji su dužili, da se iz kreditnog biroa brišu ti podaci. Međutim, banke su napravile pravila, dakle, tog kreditnog biroa koja su logična i koja su kao takva svuda u svetu, a to je da taj podatak ostaje još 3 godine. Znači, to vam je kao neki registar gde se vidi da ste vi još 3 godine od kad ste rešili neki dug, međutim, to ostaje još naredne 3 godine i zato oni očekuju da se to odmah briša, ne može. I kada se radi dalje, samo da kažem još o broju pritužbi, kažem, značajan broj pritužbi i ono što je, kažem, bitno, često su klijenti u pravu, to su, kažem, platne kartice i platni računi, platni nalozi i slično.
Kad kažete tu, kod tih pritužbi često su klijenti u pravu, na šta mislite?
Pa, na šta su se žalili? Ako je procenat osnovanosti, ajde da kažem, tu znatno iznad 30-40%, da tako kažem, onda to pokazuje da odatle vučem taj zaključak da su često u pravu. A šta je najčešći slučaj? Pa imate različite, imate odbijanje izvršenja platnog naloga bez nekog opravdanog razloga, recimo usled operativne greške. Vi ste se činili platni nalog, došli na šalter, imamo jednog korisnika koji uplaćivao neki turistički aranžman, čovjek je popunio lepo sve što je bilo do njega, predao, uplatio, međutim banka nije sprovela to kroz sistem, radilo se o plaćanju ka inostranstvu. Čovjek nije rezervisao taj aranžman zbog toga i po povoljnijoj ceni i nama se žalio, mi smo rekli izvinite, korisnik je u pravu, banka je odmah prihvatila da mu nadoknadi ne samo razliku, nego taj ukupan iznos koji on platio, mu je banka vratila. Dakle, nekad banke, ajde tako kažem, postupaju i više, vraćaju više od onoga što je nužno obaveze njihova u takvim postupcima.
Šta još ilustruju primjeri iz prakse? Recimo, kakvo postupanje banke Narodna banka ocenjuje kao diskriminatorsko?
Sad tu moram da kažem jedan uvod. Znači, Narodna banka Srbije nije prvo nadležna za zaštitu građana, odnosno pa i korisnika finansijskih usluga i svih građana od diskriminacije. Znate da imamo poverenicu za zaštitu ravnopravnosti i zaštitu diskriminacije. Međutim, u ovom slučaju smo, da tako kažem, čak kao institucija bili iritirani prosto ponašanjem banke i smatrali smo da moramo odmah da reagujemo. Imali smo pravni osnov u načelu zaštite korisnika od diskriminacije, to je jedno od načela Zakona o zaštiti korisnika, i mi smo reagovali. Zašto smo bili iritirani? Zato što se radilo o porodilji, zato što ovo društvo i država ima problem sa natalitetom, zato što ova država preduzima brojne mere za podsticanje rađanja, a s druge strane banci onda, ajde tako kažem, moram da tako se izrazim, padne na pamet da usled postavljanja aplikacije na određeni način u potpunosti onemogući korisnicu koja je sve vreme kod te banke imala dozvoljeno prekoračenje, primala zaradu, sada odjednom odbije da produži dozvoljeno prekoračenje zato što ona sada više ne prima zaradu nego za Boga naknadu zarade. A pritom je takvo pravljenje razlike, naravno kreditna politika banke uvek mora da vodi računa o kreditnom riziku. I pravljenje razlike među korisnicima spram kreditnog rizika naravno da nije diskriminacija. To je suština kreditne politike svake banke. Međutim, ova se pravila razlika tako što ste vi niste imali nikakav osnov u povećanom kreditnom riziku. Zašto? Jer porodilja pre nego što dobije status, dakle porodilja, odnosno trudnice, može da izgubi posao. Tako, prosto zatvori se kompanije u kojoj radi, može da se smanje zarade, svašta, može da bude premeštena neko drugo radno mjesto sa manjom zaradom. I to bi onda bio kreditni rizik za banku. Ovdje porodilja ima garantovani iznos naknade u visini prosječne zarade u posljednjih 18 mjeseci. Prema tome, za banku je porodilja sigurniji klijent nego samo zaposlene žene koje samo prima zaradu, da tako kažem. I zato smo mi odmah reagovali. U tom konkretnom slučaju korisnici je i odobren kredit, taj produženo dozvoljeno prekoračenje, ali joj je upućeno izvinjenje i vraćena je naknada za održavanje računa kao jedna vrsta materijalne prigodne naknade zbog toga što je prethodno nije odobren kredit u visini, dakle, naknade za održavanje računa za sav taj period unazad u kojem nije mogla da dobije dozvoljeno prekoračenje. I ono što je važno, izvinjam se što sam prethodno govorio, kako se to sad reflektuje na ostale, tako što smo mi rekli ovo je sistemska nepravilnost, svaka morate aplikaciju da izmenite, svaka korisnica koja je porodilja ili trudnica mora da ima pravo da podnese zahtev za kredit, a da li će to i odobroti, to naravno zavisi od procene njene kreditne sposobnosti kao i svakog drugog klijenta.
Šta je Narodna banka Srbije utvrdila kao nepoštenu poslovnu praksu?
Pa tu imamo nekoliko slučajeva, ali Možda je zanimljiva ova situacija sa čekovima. Jedna banka je recimo imala, to mnoge banke radi i to je po nama dozvoljeno, dakle naplaćuju naknadu za izdavanje čekovnog blanketa. Dakle, i to je nama bilo u redu. Međutim, ono što smo cijenili kao nepoštenu praksu jeste da je banka naplaćivala i naknadu po realizaciji svakog čeka od 100 dinara i plus je naplaćivala naknadu ako se ček ne izda u roku od 30 dana od kad vam banka preda čekovne blankete. Što je zapravo situacija koja je vrlo česta, jer vi nećete čim dobijete čekove odmah napisati sve moguće čekove izdati, dakle, u narednih 30 dana. Također smo imali, evo recimo, jednu situaciju, to je situacija u kojoj je banka uslovljavala, i to je sada važno da podvučem, ne davanje kredita, nego uopšte podnošenje zahteva za kredit time što vi otvorite račun kod te banke, dobijete karticu, platite mjesečnu naknadu za održavanje računa, nekad ima i naknada za izdavanje kartice, zavisnosti koja je kartica u pitanju. Banka vas sve vrijeme drži u uverenju, ne brinite, to je samo stvar formalnosti, vama ćemo sigurno odobriti kredit. Nije potrebna dokumentacija tog trenutka, dokumentaciju u nekom naknadnom roku dostavljate. Banka naknadno utvrdi ste dokumentacije da vi ipak ne ispunjavate uslov za kredit i ne odobri vam kredit, vama je ostao otvoren račun, kartica, platili ste naknadu i na taj način smo mi procijenili da se u takvoj situaciji radi o takozvanoj obmanjujućoj nepoštenoj poslovnoj praksi i naredili smo, odnosno naložili smo banci da prestane sa obavljanjem takve prakse, odnosno da taj proizvod koji je ranije nudila na tržištu modifikuje da ne bude takav.
Koje nepravilnosti je Narodna banka utvrdila u oglašavanju banaka?
Pa kod oglašavanja moram da kažem, da se ponosim da, sa rezultatima koje smo postigli u vrlo kratkom roku u standardima oglašavanja kod finansijskih usluga i kao građanin i kao kupac volao bih da imamo takve standarde i kod oglašavanja drugih proizvoda i usluga. Već sa donošenjem odluke o bližim uslovima oglašavanja, dakle 2019. godine, banke su odmah prestale da emituju onakve oglase poput 0% kamate ili bez kamate i slično, zato što se dešavalo, dakle, da je nominalna kamata, primjera radi, bila zaista nula, ali vi ste plaćali nekakvu naknadu banci, jednokratnu, i to onda zapravo predstavljalo jednu vrstu jednokratno naplaćene kamate i deo efektivne kamatne stope i zbog toga su oni shvatili, dakle, da to dalje prosto nije moguće, prestali su sa tim. Ono što je ostalo, to su neka vrsta, da tako kažem, preterivanja, što je po prirodi jedna od karakteristika oglašavanja i reklamiranja proizvoda i usluga. Najčešće na način da vam oni kažu neki primamljivi deo tog proizvoda. Ne znam, kažu vam neku visinu rate kredita, ne znam, samo 6.000 mjesečno plaćat ćete, ali vam ne kažu koliko ćete dugo to da plaćate i koliko ćete na kraju da platite više od onoga što ste uzeli kao kredit. Znači.
Da.
Onda imate situaciju da vam kažu najbolja, najniža kamatna stopa ikada, uzgred u srpskom jeziku znamo, bar vi se radi o Beograda, da se ne kaže ikada, nego bilo kada i slično, to smo preuzeli iz engleskog jezika, baš sam i slušao jednu emisiju na vašem programu o tome. Dakle, oni kažu najbolja stopa, najniža stopa, ali ne kažu da to važi samo za kredit preko određenog iznosa, a vama možda taj iznos ne treba, niti imate mogućnosti financijski da uzmite tako veliki iznos. Ili isto također kažu, primjera radi, ne kažu da morate prebacite zaradu u tu banku, a vama je to isto značajno, zato što možda ne možete da prebacite jer negdje imate, primjera radi, stambeni kredit, tamo primate zaradu itd. Tako da to su neka uglavnom preterivanja koja mi sve više i više, kažem, uspevamo da reagujemo na pravi način i banke to otklanjaju. Evo, ovo je jedan od najskorijih slučajeva, banka imala jednu sličan način oglašavanja, mi smo reagovali brzo i moram da kažem i banka je isto tako brzo reagovala, čim je primila naš zapisnik, to je promenila i kažem, evo, kao građanin i kupac volao bih da takvu situaciju imamo i kod drugih proizvoda.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Gost emisije u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, Bojan Terzić, generalni direktor sektora za zaštitu korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije. Poštovani slušalci, stižemo do kraja današnje emisije u središtu pažnje koju su realizovali ton majstor Miša Milanov, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05.